Pirms 10 gadiem intervēja tolaik 65 gadus veco Olgu Kononovu pasē Oļegu, vienīgo transpersonu Latvijā, kas nebaidījās iznākt no skapja, jo vairs neesot ko zaudēt. Olgai bija vesela slimība buķete, un fiziski viņa vairs nevarēja veikt dzimuma maiņas operāciju, par ko bija interesējusies kopš padomju laikiem. Lai gan Latvija bija pirmā vieta bijušajā PSRS, kur jau 1970. Gadā dzimuma maiņas operācijas transpersonām sāka profesors Viktors Kalnbērs, Olgai tam savulaik trūka kontaktu un finanšu līdzekļu. Situācija sarežģīja kauns un apkārtējo nosodījums. Viņa fizioloģiski bija piedzimusi kā zēns, taču vēlāk parādījās arvien vairāk meitenes dzimuma pazīmju. Psiholoģi Jolanta Cihanoviča, kura gadiem ilgi cīnījusies par šādu cilvēku tiesībām, norādīja, ka bioloģiskais dzimums nav tik monolīts un vienkāršs, kāds joprojām šķiet daudziem. Cilvēkiem ir gan hormonālais, chromosomālais dzimums, gan arī sociālais dzimums, sabiedrības normas, kā būtu jāuzvedas. Tāpat ir arī psiholoģiskais dzimums, pašsajūta par to, kas viņš ir. Transpersonām psiholoģiskā identitāte ir pretrunā ar bioloģisko dzimumu. Cilvēks skaidri zina, ka viņš nepieder pie tā dzimuma, kādu diktē viņa ķermenis, un rodas iekšējs konflikts. Par to nesen Stokholmā diskutēja ar Petru Ininbergu, Latvijas pilsoni transpersonu, kura nepilnu 80 gadu vecumā mainīja dzimumu arī dokumentos.
Es visu izvedu līdz ganam. Visu, ko tur iedomāties.
Olgas Kononovas likteņa biedrene Petra, abas ir arī satikušās, piedzima 1945. Gadā Zviedrijā kā Pēteris. Uzauga latviešu sabiedrībā, studēja vēsturi, piedalījās internetu sistēmas izveidošanā. Viņa dzīvo skaistā dizaina dzīvoklī tūs Stokholmas centram, ceļo aizraujas ar mākslas fotogrāfiju. Par savu dzimumu maiņu runā atturīgi latviešu valodā, sevi sauc gan vīrieša, gan sievietes dzimtē. Uzsver, ka dzimumu mainījusi sevis pašas, nevis sabiedrības dēļ.
Grūti pateikt to, bet es atceros vienu tādu momentu, kas bija, kad es biju bērndārzā, un tam man bija 5 gadi taisni. Vienreiz, kad mums bija jāiet mājās, tad tā, kas mūs kontrolētu, viņi bija atradusi vienu tādu cepurīti, bet nu, sieviešu cepurīti, tādu mīkstu cepurīti. Tad viņi pacēla to cepurīti un pasaka, kurš zaudēja šito. Un tā nebija mana cepurīti, bet es tādu gribēju. Bet es nekā neteicu, tas man kaut kādīgi tādā pie sīdes piegāja. Tas bija tipiski, tas man...
Atšķirība Petra Skaudri sāk apzināties pusaudžu vecumā, bet klusēja. Tolaik arī Zviedrijas sabiedrība bija ļoti konservatīva.
Tagad, kad viss atvērās Zviedrijā, tā jau visi normāli.
Neslēpt savu patieso identitāti Pēterim, Petrai, likusi eksistenciāla situācija. 50 gadu vecumā viņai atklāja prostatas vēzi vēlīnā stadijā. Ārsts Karolinskas slimnīcā to izoperējot, ar citu speciālistu piekrišanu veic arī dzimuma maiņas operāciju.
Es biju pieaugusi, teiksim, un es biju jau tādā rindā ar tādiem, kam bija šitā grūtība, un man bija pieņēmuši arī.
Petra divas reizes bija precējusies ar sievietēm. Viņai ir 2 bērni un 5 mazbērni.
Tavas sievas, viņas bija tik demokrātiskas, viņas saprata tavu būtību.
Jā,
viņas pieņēma
jā,
to.
Es jau neprecējušos ar sievietu un neteikšu tādu lietu. Ne, bet Latvijā viņš ir drusku aiz normālām lietām. Faktiski ir tā, ka Latvija nav atkusus vēl. Sevišķi vīrieši, faktiski.
Ko tad tavas sievas tā kā pieņēma tavā identitātē? Nu, kad tu reizēm velc tās sieviešu drēbes,
es nevaru, ka sieviešu drēbes ir daudz, faktiski.
Tu nevelc,
Es valkāju, ka man ir labas kleitas un tā, ka jāiet kaut kur uz viesniecību, kaut ko tādā. Tad es to daru, faktiski. Viens jau neliekās zint, tas ir tik pārspīlēt no tavas puses, tā es domāju.
Es atvainojos.
Petra rāda savus dokumentus, izdodus 2020. Gadā pēc dzimuma maiņas, tad viņai bija 75.
Šitā ir Latvijas republikas pasi, jā.
Ininberga, Petra, Inna.
Kāpēc bija tik svarīgi sakārtot visus dokumentus, jautāju?
Kāpēc cilvēki dara tādu lietu? Sāk domāt 5 gadu vecumā, un kad to iespēju iedot, tad arī izdarīt to.
Tev tas nebūtu izdarāms?
Nē. Tādām lietām nav problēma.
Taviem bērniem arī nav. Viņi pieņēma, tāpēc, ka te ir Zviedrija.
Viņi normāli cilvēki. Viņi skatās uz vienu cilvēku un saka, ka tas ir viens cilvēks.
Iegūst citu dzimumu un pasi Zviedrijā, Petra vienkārši vērsās Latvijas vēstniecībā Stokholmā, lai arī Latvijas pasi apmainītu atbilstoši jaunajam statusam. Dokumentu sakārtošanas process izrādījies viegls. Taču tāds tas nav bijis Timam, kurš dzimumu un pasi no sievietes uz vīrieša nomainīja pirms 2 gadiem Latvijā, kad viņam bija 26 gadi. Transpersons arī bieži vien izvēlas pretējas dzimtes vārdu, kas ir līdzīgs vecāku dotajam, kā to darījusi Petra, taču vadlīnijas Latvijā dzimuma maiņas juridiskajā procesā liek šādam cilvēkam personu reģistrā kādu laiku saglabāt savu veco vārdu un uzvārdu, tikai ar pretējā dzimuma galotnēm, stāsta Tims.
Pirmā lieta, ko nomaina, tad, kad cilvēks vēlas mainīt to vārdu un dzimumu marķēri, ka sākumā nomaina dzimumu un tikai pēc tam mēnešu laikā to vārdu. Līdz ar to mēnesi tu staigā ar, nu, principā jā, savu pagātnes vārdu, vai nu sieviešu vai vīriešu dzimtu atkarību, kurā virzienā tā pārēja notiek. Pēteris par Pēteru.
Emīls, Emīlija.
Īstenībā Emīlija nebūtu tas vārds, kas tiktu izmantots Emīlam. Tur būtu Emīla, tur diemžēl nebūtu Emīlija. Tas ir tikai Latvijas, principā, norma, kā tas tiek uztverts. Loģiski liktos, ka ja maina vārdu, to vārdu uzreiz nomaina uz to, kas, uz ko cilvēks vēlas. Nevis pa vidu ir kaut kāds tas starp posms, kad, principā, nu, tev vecā pase vairs īsti nekur nedara. Visās elektroniskajās sistēmās tavs vārds ir nomainīts uz to versiju, kas nav tavs īstais vārds, bet nav arī tavs pagātnes vārds vairs.
Dzimuma maiņai dokumentos, kam par pamatu ir iesniegums dzimtsarakstu nodaļā, kalpo medicīniskais izraksts, ka notikusi pilnīga vai daļai dzimuma maiņa ar neatgriezeniskām sekām. Ja transpersona vēlas iegūt jaunu vārdu, vārda un uzvārda maiņas likuma noteiktajā kārtībā, un par to ir uzrakstījusi iesniegumu, jāgaida vēl kāds laiks, atkarībā no dzimtsarakstu nodaļas noslogotības aptuveni mēnesis. Tikmēr oficiālajā komunikācijā, piemēram, ejot pie ģimenes ārsta, jālieto pagaidu vārds, ko iedevusi sistēma. Tīmam tas ir bijis ļoti sievišķīgs, vīriešu dzimtas forma kalendārā nav iekļauta un izklausās komiski. Publiski viņš to negrib minēt.
Ja tev, nu, tev mēnesi ir jāstaigā nu, tādā ļoti dīvainā startposmā, tad, piemēram, e-veselībā tu jau esi vīrietis, bet tas vārds ir ļoti dīvains un pasē viņš nav tas pats. Līdz ar to nu, tā ļoti muļķīga situācija, tāpēc, ka tie ir divi dažādi procesi, lai gan dzimuma maiņas gadījumā tam būtu jābūt vienam procesam.
Kad tika rakstītas likuma normas, acīm redzot neviens nav iedziļinājies. Kā tas izpaudīsies dzīvē, secina Tims?
Es zinu, ka daži cilvēki centušies mainīt vārdu, nemainot dzimuma marķieri. Nu, attiecīgi, pirms viņu ir izsākuši to medicīnisko procesu, kas diemžēl Latvijā sanāk obligāts, tev vajag iet cauri medicīniskai pārējai, pirms tev arī juridiski kaut ko mainīt. Kas, nu, principā diezgan nežēlīgi reizēm, jo ir daļa transpersonu, kam nav ne mazākās vēlmes, vai viņi nemaz nevar medicīniski iemeslu dēļ vai finansiāli iemeslu dēļ uzsākt kaut kādu medicīnisku pārēju. Tad, principā, tas ir tā labprātīga piespēda kārtā, tev ir jāiet cauri medicīniskajam procesam cauri, lai tu varētu nomainīt dokumentus.
Viņam bija jāiegūst psihiatra diagnoze, transseksuālisms dzimuma identitātes traucējumi. Jābūt arī pilnai psiholoģiskajai izpētei, endokrinologa izmeklējumiem. Timam medicīniskā pārēja ilga 4 gadus.
Tas nozīmē labprātīgi piespēdu kārtā sterilizāciju bieži vien. Tiem, kas ir piedzimšanas brīdī atzīti par sievietēm, tiem, kas nozīmē histerektomiju. Transpersonu gadījumā histerektomija nozīmē gan dzemdas, gan olnīca izņemšanu. Nu, piemēram, ārzemēs esot labā praksa, ka transpersonas histerektomijas gadījumā olnīcas atstāja vienkārši tāpēc, lai būtu iespēja organismam pašam veidot hormonus. Pēc histerektomijas tad, principā, iestājas menopauze un var rasties dažādi citi sarežģījumi.
Gan ģimenes ārstam, gan endokrinologam, gan psihiatram Tims bijis viens no pirmajiem šādiem pacientiem. Viņš pats meklējis informāciju, atzīst, ka savas gaidas balstīs ārzemju pieredzē.
Nu, te gan jāsaka, ka tas īsti līdz galam nestrādā, jo dažās valstīs ir tā opcija, ka viņiem ir pašnoteikšanās, piemēram, lai vārdu mainītu. Nu, ka tev pat neveik diagnozes, tev vienkārši jāuzrakst iesniegums. Kaut kādā līdzīga organizācijā, kā ir mūsu dzimtsarakstu nodaļa, un nu, tas process tiek uzsākt.
Tas, ka elektroniskajā sistēmā jau ir atrodams cits dzimums un vecais vārds ar mainītu galotni, taču identifikācijas dokumentos vēl iepriekšējais vārds var radīt arī pārpratumus lidojot, izmantojot apdrošināšanu. Tieslietu ministrijas dzimtsrakstu departamenta direktora Solvita Saukuma Laimere skaidro, ka šajā starposmā cilvēkam patiesībā būtu jāizņem jauns ID.
Sākotnēji, ja viņam pielāgo dzimtes ierakstu, tātad maina šo te dzimuma ierakstu un attiecīgi pielāgo vārdam uzvārdam galotnes, tātad papildus šim, nu viņam ir jāiegūst jauns derīgs persona apliecinošais dokuments, jo nu, neviens jau īsti nezin, cik tad viņš ilgi būs ar šādu te identitāti un kādas viņam pašam būs vajadzības uzrādīt šo dokumentu. Nu, vai tas ir mēnesis, vai tas ir īsāks periods, vai tas ir ilgāks periods, tas ir atkarīgs no paša cilvēka.
Amatpersona piekrīt, ka vārds, kam tikai tehniski nomainīta galotne, nēsātājam varētu radīt problēmas.
Mums vispār sabiedrība ir ārkārtīgi varbūt konservatīva un ar ļoti lielām aizdomām attiecās pret visu jauno specifisko neierasto. Ja? Tad, protams, ir vārdi, kur tas skanējums atbilstoši jaunajam dzimumam ir tāds specifisks.
Nu, es, piemēram, būtu Ievs.
Ievs, jā. Bet, kā es teicu, tas ir atkal atkarīgs, nu, kā mēs paši pret to izturamies un kā varbūt, cik mēs ērti jūtamies, kā sabiedrības to rēģē.
Dzimtsrakstu departamenta direktori tomēr apgalvo, ka šāda prakse esot paša dzimuma mainītāja interesēs. Cilvēkam jādod pārdomu laiks, jo varbūt viņš līdz ar dzimumu vēlas pilnībā mainīt visu identitāti. Bet kādu var būt vecais vārds ar jauno galotni pilnībā apmierināšot? Dzimuma maiņas gadījumu skaitam Latvijā tomēr ir tendence pieaugt. Pirms 10-15 gadiem tie bijuši vidēji 4 līdz 6 gadījumi gadā, tagad skaits ir trīskāršojies.
2021. gadā mums bija pavisam 18 tādi gadījumi, kad cilvēks arī juridiski dokumentos mainīja šo dzimumu ierakstu. Pārsvarā gan ir tie gadījumi, ka tieši sievieti maina uz vīriešu dzimumu. Ja? Tātad, ja mēs paskatāmies no šīta 21. gada, tātad pavisam 13 sievietes mainīja un ieguva dzimumu vīrietis, un 5 vīrieši savukārt mainīja tātad uz šo sieviešu dzimumu. Drusku līdzīgs ir arī pagājušais gads, tur mums ir šādi 17 gadījumi. Šobrīd pirmajos 8 mēnešos ir jau 14 gadījumi.
Arī LGBT un viņa draugu apvienības mozaīka valdes priekšsēdētāja Kristīna Garina atzīst, arvien vairāk transpersonu Latvijā iznāk no skapja.
Tieši tāpat kā geji un lesbietes, ir kaut kāda statistika vidējā. Cik šādi cilvēki ir katrā sabiedrībā neatkarīgi no tā, vai tā sabiedrība to pieņem vai nē. Un tie procenti jau nemainās. Cilvēki varbūt slēpjas vai cilvēki brauc prom, bet nu, nu, tas procents un transpersonas procents ir ļoti maz, kas ir nu, krietni zem 1%, bet tas skaidrs vai tāpat ir pastāvīgs.
Ja citās valstīs dzimumu pārējai pietiktu piemēram ar hormonu lietošanu, Latvijā prasības par ķirurģisko iejaukšanos patiešām ir ļoti striktas, uzsver arī Garina. Un transpersonas, kas vēlas mainīt dzimumu, joprojām bieži vien tās nevar izpildīt vai no veselības stāvokļa vai finanšu situācijas dēļ. Arī sākumā minētā Olga Kononova pirms dažiem gadiem tā arī nomira ar vīrieša identitātes dokumentiem, lai gan mūža nogalē ģērbās un izskatījās kā sieviete. Transpersonu situācija Latvijā joprojām ir samērā kritiska. Tā liecina naida uzbrukumi gan internetā, gan arī klātienē. Ieva Puķa, Latvijas Radio.